Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 26-njy noýabry, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Lewapda COVID-19-da täze ýagdaýlar ýüze çykýar we saglyk ministrine garaşlýar. Marada üzärligiň tutudylmagy azaldylýar. Bayram Alinin polisiýa, prokuratura we howpsuzlyk edaralaryna barlyklar geçirilýär. Balkanda täze meçit açyldy. Finçiler diniň hakykaty garşy ulanylýanyny aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Xitoyning prezidenti Si Jinping ABŞ-nın saylanan prezidenti Joe Biden'ı 3-cü noyabr prezident saylawlaryna gazanan ýeňişi bilen gutlady. Xitoyning döwlet mediasynyň 25-nji noyabrda habar bermegine görä Si Biden'ı urudan gutlawyny ABŞ Xitoy gatnaşyklarynyň iki ýurdun bähbitlerine we halkara jemgyýetçiliginiň umumy isleglerine laýyklykda mundan beýlek ösdürilmegine umyt bildirdi. Şeýle-de habarlarda Xitoyning vise prezidenti Wang Qishan'ın hem Kamala Harris'i vise prezident wezipesine saýlanmagy münasibetli gutlanyny habar berildi. Mundan özel Xitoyning daşary işler ministrligi Bidenni eýem gutlapdy ýöne Trump ýurt boýunça kadiýetlerde saýlaw netijelerine garşy çykyp ýeňilişi kabul etmekden ýüze ýürýän mahaly Si Bidenni gutlamakdan saklanypdy. Siniň gutlagy Trumpyň häkimiýeti saýlanan prezident Joe Bidenni resmi taýdan geçirmek işini berja etmäge başlamagynyň ýeňilýänine gawat geldi. Trump saýlaw ýeňilişini kabul etmekden boýun towlasa da onuň administrasiýasy 23-nji noýabrda häkimiýetiň Bidenni geçirilmegine resmi taýdan ygtyýar berdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump howpsuzlyk boýunça öňkü geňeşçisi Michael Flynn'in günäsini geçip onuň 2017-nji ýylda başlanan kadiýet işiniň soňuna çykdy. Flynn Rus gatnaşyklary bilen bagly federal derňe bürosuna ýalan sözlänigini boýun alypdy. Trump general Michael Flynn'e dolu günä geçişlik berilenligini ıglan etmegin özü üçin ulu mertebe diýen aýdyp bu günä geçişligi 25-nji noýabrda Twitter'da ıglan etdi. Munu demokrat kanun çykarjylar tanqidlady. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi günä geçişligi agyr korrupsiýa işi we häkimiýetden haýatyl hyýanatly peýdalanmagy atlandyrdy. Trumpyň prezidentligine geçiş döwründe Flynn'in ABŞ-daky Rus elçisi bilen geçiren girlin gepleşikleri derňe özüni boldy. Derňe taýlawlarda Trump kampaniýasy bilen Rus hökümetiniň arasynda haýsydyr bir guramçylygyň bolanlygy ýa-da däldigi barada boldy. ABŞ prokurorlary Flynn bilen elçiniň prezident Barack Obama'nın saýlaw gatnaşygy üçin Moskwa garşy girilen sanksiýalaryny maslahat edenligini aýtdy. Flynn 2016-njy ýylyň saýlawlaryna Rus gatnaşygyny hem barlan derňewde günäsini boýun alan ýa-da hökm çykarylan bir näçe öňkü Trump geňeşçisiniň biridir. Türk kadiýeti onlarça aýyplanýany şol sanly goşun serkerdelerini we uçurmanlary 2016-njy ýylyň iýulyna prezident Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kanlı ağdırılışık tıynanşığına katnaşmakta günahli tapıp ömürlük türme tutuluğuna hüküm etti. Olara adım öldürmek konstitusyon düzgünü yıkmağa tıynanşmak, prezidentin canına kastetmeğe tıynanşmak yalı cinayetlerden hüküm çıkarıldı deyip 26. noyabrda Havar Agentlikleri Ankara'nın Suud sağlığından haber verdi. Sonki 3 yıl veri 475 ayıplanyanın Suudi işi devam ediyerdi. Olara ağdırılışığı kuramalaştırmakta ve mühüm hükümet binalarını, şoltanlı parlamentin ve prezident köşkünün bir bölüğünü hem de polisiyanın ştab kvartiralarını bombalamakta ayıplandı. Başa varmadık adırlışık tıynanşığına 250'den uğrak adam helak oldu. Ankara başada yaşayan Müslüman din ruhanısı Fethullah Gülü'nün kolda uçlarını adırlışık tıynanşığına günahkarladı. Adırlışığa il teçhini ret ediyen 79 yaşlı din ruhanısı gayvanı sud edilen altı ayıplanyanın hatarınadır. Adırlışığın iyiyanı girdilen berk adattan daşarı yağdayda yurt boyunca 100 milyon uğrak adam şolsanlı hükümet resmileri kaldılar polisiýa ofiserleri işlerinden kovuldy. Galandiýanyň bir kadiýeti günnäger Ukrainada 2014-nji ýylda Malaziýa howa ýollaryny degişli MH-17 gatnaşygy uçuryň urulyp ýykylmagy bilen bagly 4 aýyplanýana garşy gozgalan suwdy işini 298 adamyň ölümine getiren heläkçiligiň mümkin bolan başga sebäplerini derňeme üçin has köp wagt soraýan haýyşy ret etdi. MH-17 Amsterdamdan Kuala Lumpur'a varýarka günnäger Ukrainada Moskwa goldawly separatistleriň gödäwçiliginäki territoriýada Russiýa döndürilen Buk raketa sistemasi bilen urulup yıkıldı. Pidaların tatı 3'ten 2'si gallant rayetlerdi. 6 ila çeken halkara derinevden son prokurorlar uçorun separatist sövveşücüler tarafından urulup yıkılanlığını. Sövveşücülerin bir Rus harbi bazasından raketa alanlığına itti. 4 guman edilen Rusyalı Sergey Dubinski, Alek Pulatov, Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Harchenko helakçiliği katnaşıkta yıplanıp Gaga'nın kaziyetine gayvanı sud edilen.